365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Kateri Tekakuita, morgesha e parë kurkuqe. Tekakuita, plaka irokeze e thret mesin me sa zë që ka. Po ku humbi më i gjane kjo për tace e keqe.
Një vajzë re afrohet e mërzitur nga klithmat e plakës e hyn kasolle. Ende se more vesh më i ganantaha. Tekakuita nuk punon sot, për krishterët është ditë kushtuar Zotit. Mbesa jote është duku lutur në kishën ndërtuar nga zhgun mortët me shtartet krishterëve.
Tërbimi i plakës arrin kulmin. Çdo 7 ditë më duhet të dëgjoj të njëjtën histori. Një ditë e tërë fare pa punë. Bukuri, me që nuk do ta fitoj bukën e gojës, le të rri pangren.
Mos fol kështu ganantaha, përgjigjet fshinja. Kjo është thjesht padrejtësi. Tekakuita punon pa pushim nga agun muzg për ty e për të të shoq. Të gjithë admirojnë për mirësjelljen e përguximin e saj.
Po ti moj, pse i fut hund aty ku nuk takon? Unë e Onsengongu u treguam tepër të mirë me te. E morëm në shtëpinë tonë që të vogël pasi i vdiqen prindrit. I ati po, ishte luftar i madh, irokez i vërtet. Ndërsa e ema, për fatëzi u kthyn fenë e zhgunamurdve. Si e ema, ashtu e bia. Mesa ju në vogël shpëtoj gjallë nga lija, por e humbi po thuaj se fare dritën e syve. Prandaj janë ruam edhe emrin, quaj ydhi i vogël i qiedhit, e pasta ju bët Tekakuita. Do të thot ajo që ecin me qapt pasigurt. Slam gjë pa bërë për të larguar nga zhgunamurdët, pa ajo që ratuce me ta se me ta.
Jemi në vitin 1676 e Tekakuita 20 vjeçare sa po mori pagëzimin. Tani ka një emër të krishterë, quhet Kateri, sipas shqiptimit irokez të emrit Katerina, por për paganët mbetet gjithni Tekakuita. Kateri është një lloj hirusheje në familjen që e bëri binë shpirt. Gjithnjën punë ndonë se e brisht, e gjithnjë shfrytëzuar në familjen e re, që shikon tepër shtrembër kthimin e saj në fenë krishterë. Plaka e plaku u bën çmos, ta shkëpusnin nga kisha, por nuk ja dolën. Vajza ishte tepër e ëmbël, por edhe e venosur, e përballoi tërbimin e ligësin me gjithë mirësjelljen e mundshme. Gjithsesi, një ditë u lodh nga trajtimi i padrejtë, e kështu venosi tik nga shtëpia e cërohet tek një krishterë, shtëpia e cilit ishte disa ditë udh larg. Për të arritur, duhet të thotoje në këmbë e me barkë. Atje Katerin e priste një gëzim i papërshkrueshëm, gjeti disa nga mikeshat e samas, edhe ata kishin ikur sepse paganët ja kishin bërë jetën skëter.
Kështu Kateri u bë murgesha e parë kurkuqe e Kanadas. Papa John Paul II e shpalli të lume në 22 qershor 1980.